SBS Radio. Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang di podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesian itu. Dan untuk mendengarkan wawancara-wawancara sebelumnya, Anda juga dapat mengunjungi Facebook kami. Nah, rupanya tamu kami untuk siang hari ini yaitu Dr. Charlie Setiawan. Beliaunya dari Pendidikan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jogja yang juga pelatih panjat tebing Indonesia. Itu sudah berada di jalur, jadi saya akan segera bergabung. Selamat siang, Dr. Charlie.
Selamat siang, Ibu.
Dr. Charlie, kalau di Indonesia itu saat ini, Bapak, itu bagaimana kedudukan dari para atlet itu, terutamanya atlet-atlet yang papan atas itu, atlet elit lah begitu.
Iya, atlet elit untuk di Indonesia sekarang, terutama di era pemerintah Jokowi, bisa dikatakan jauh lebih baik dalam arti kesejahteraan mereka, jaminan atas masa depan mereka, karena selama ini menghabiskan waktu hampir 24 jam untuk berlatih sehingga tidak ada kesempatan untuk mengembangkan diri, menghadapi kehidupan dia di kemudian hari. Tapi ketika semua jaminan sekarang lebih pasti, ya, kayak pekerjaan, kemudian bonus, jadi status elit atlet menjadi sangat progresnya dibandingkan pemerintahan sebelumnya.
Bapak, memang kalau di sini itu lain lagi masalahnya. Nah, sekarang bagaimana dengan atlet profesional itu, Bapak? Apakah mereka itu terikat oleh aturan-aturan yang diterapkan oleh masing-masing cabang olahraganya itu, atau harus mengikuti peraturan pemerintah, atau bagaimana itu?
Tergantung pada area mana. Jadi area yang berkaitan dengan kejuaraan, status dia masih aktif, dia sangat terikat dengan federasi cabang olahraga. Tetapi berkaitan dengan tim, bahwa tim itu kemudian didanai oleh pemerintah, tim itu dibentuk oleh, difasilitasi oleh pemerintah, maka akan terikat oleh
aturan pemerintah.
Betul sekali.
Dr. Charlie, kalau di Australia memang agak berbeda. Di sini kan banyak sekali, seperti katakanlah itu sepak bola, permainan bola, yeah, saja. Itu ada tiga code itu, yaitu sepak bola, bola kaki yang untuk internasionalnya disebut soccer. Tapi kami juga mempunyai sepak bola rugby atau rugby itu. Dan juga satunya lagi adalah AFL, yaitu Australian Rule itu. Dan mereka itu memang masing-masing ada klubnya sendiri-sendiri. Nah, sehingga klub itu juga mempunyai tatanan atau kode etik sendiri begitu. Ini saya memberikan background, Bapak. Akhir-akhir ini itu ada salah satu pemain andal, dan dia juga masuk tim nasional dari rugby, yaitu Israel Folau itu. Nah, dia baru saja diketemukan dalam satu tribunal begitu, itu bahwa dia dinyatakan melanggar aturan atau kode etik, iya, karena melalui media sosialnya dia mengatakan sesuatu yang dapat dikatakan menimbulkan rasa kebencian lah, Bapak, terhadap kelompok LGBT itu, iya. Nah, ini kalau di Indonesia bagaimana penanganannya, Bapak?
Saya kira kalau saya, karena saya tidak dari pemerintah dalam konteks olahraga ini, saya dari federasi. Kalau ada atlet yang kemudian melanggar kode etik, baik itu tertulis maupun tidak tertulis, dan itu diperkirakan kemudian harus diperhitungkan akan merugikan komunitas olahraga panjat tebing misalnya, dan federasi secara struktural, maka akan ada
sanksi,
tindakan dari organisasi. Ya, apakah itu sanksi, apakah prosedural biasanya. Kalau atlet di pelatnas, dalam arti dia anggota pelatnas, itu sudah terkontrol biasanya. Jadi kita punya mekanisme untuk menghentikan, memecat gitu ya atlet untuk tidak di tim pelatnas, di timnas gitu. Tetapi semuanya perlu melalui prosedur dan sejauh parah apa itu, apa namanya kasusnya. Kalau kasus itu kemudian membuat apa namanya persoalan menjadi besar, itu biasanya kita akan tanpa melalui prosedur ya langsung kita kasih sanksi paling berat gitu. Itu sangat mungkin gitu. Dan federasi juga mungkin memberikan sanksi kalau dia orang yang tidak berada di pelatnas. Nah itu nanti ada apa namanya semacam apa ya dewan etik lah gitu yang kemudian melakukan itu satu divisi yang lain dari saya tidak tahu, tapi prosesnya seperti itu kira-kira.
Nah Bapak, kalau dalam kasus Israel Folau ini, pemain rugby itu yang sebetulnya dia juga masuk di dalam tim nasional begitu Bapak. Nah ini memang belum diputuskan Bapak, dia dinyatakan melanggar kode etik, tapi belum diputuskan. Nah ini memang membelah opini massa begitu, ada yang pro, ada yang kontra. Nah namun yang dikhawatirkan adalah apabila sanksi itu, yaitu pemecatannya dari rugby, kemungkinan dia kontraknya akan diputuskan begitu. Itu mungkin di Indonesia jarang terjadi mungkin.
Iya.
Tapi kalau di sini itu bisa saja, karena kadang-kadang orang mengatakan, loh ini kan masalahnya masalah kepercayaan. Nah di sini argumentasinya adalah antara kebebasan beragama yang mengemukakan karena dia orang Kristiani dan dalam ajarannya bahwa LGBTI itu artinya tidak pada tempatnya. Di satu pihak dia juga seorang atlet begitu.
Iya.
Jadi saya akan menghubungkannya dengan
ya konteksnya
ini,
soalnya beda sih apa namanya negara barat seperti Australia yang lebih apa namanya menjunjung kebebasan berpendapat, kebebasan mengekspresikan ini dan termasuk kemudian mengekspresikan apa yang menjadi keyakinannya. Di sini tidak seperti itu kan secara kontekstual kan. Jadi dan orang percaya benar dengan otoritas. Kalau saya selama ini pengalaman di sebagai head coach untuk timnas Panjat Tebing itu kan beberapa kali kita memecat staff. Jadi tidak hanya atlet gitu, tapi juga mungkin ada juga pelatih atau official yang lain itu.
Sama Bapak.
Dan itu,
sama.
Dan itu kalau high profile ya.
Sama hal itu juga terjadi di Australia. Tapi maksud saya di sini tadi waktu saya akan mengatakan bahwa saya akan mengkaitkan, yaitu mengkaitkan kejadian seperti ini itu dengan tanggung jawab sosial seorang atlet, terutama yang papan atas, karena mereka itu mau tidak mau kan menjadi role model begitu loh Bapak. Itu maksud
betul,
saya. Jadi apakah tanggung jawab sosial itu berarti juga seolah akan terjadi juga pengorbanan kebebasannya dalam berpendapat atau bagaimana itu Bapak?
Ya itu dia maksud saya, ketika konteksnya berbeda di sini, ketika kita itu lebih gampang mengajari atlet karena kita lebih apa namanya kita kan menjunjung tinggi otoritas ya, termasuk dalam hal ini apa namanya misalnya saya sebagai orang yang duduk di manajerial itu kan memiliki otoritas yang sangat dihormati oleh apa ya para atlet gitu. Jadi ketika mereka masuk pertama itu sudah pertama kali kan langsung kita kalian masuk di sini sebagai bla bla bla. Jadi ada unsur teachingnya, ada unsur kalian role model, kalian tuh nggak bisa lagi mewakili. Dan ini kita tanamkan terus ya. Jadi termasuk kemudian tanggung jawab sosial itu menjadi lebih penting ketimbang kemudian apa yang sifatnya personal gitu loh. Misalnya itu kita tanamkan terus menerus gitu. Jadi setiap ada kesempatan secara formal maupun informal gitu ke atlet gitu, kalau tanya apa yang proses ada yang ada di tim kita gitu. Nah, sehingga kalau terjadi apa-apa itu akan lebih mudah bagi kita
mengatasinya
gitu. Ya dan kita mudah ngomong. Kalau saya misalnya saya jadi head coach di apa timnas yang itu orang barat gitu ya, itu tidak akan mudah saya menjadi bersifat setengahnya kan agak otoriter gitu untuk kemudian top down saya bilang kalian ini semestinya ini itu ya. Tidak semudah itu
Bapak Dr. Charlie, tapi semuanya itu kan sudah ada landasannya begitu loh, artinya kalau Dr. Charlie mengatakan jangan melakukan ini, walaupun dengan kata jangan, yang mungkin yang pendekatan yang lebih baik mungkin seharusnya hal seperti ini dihindari kan begitu misalnya kalau kita mau positif. Namun semuanya itu kan sudah diatur begitu loh Bapak. Dan saya juga mengakui bahwa atlet pun sering juga mendapatkan kritikan. Nah ini kalau saya hubungkan dengan hak asasi manusia Bapak. Seperti LGBTI itu kan juga mempunyai hak untuk ada begitu. Katakanlah untuk hidup dan sebagainya. Nah di olahraga pun itu kan hak asasi manusia itu kan juga dijunjung tinggi kan Bapak?
Iya betul.
Jadi walaupun misalkan itu bertentangan dengan kepercayaan saya, misalkan saya orang Jawa itu percaya bahwa misalkan ini contohnya saja, ini contoh ekstrim Bapak, bahwa tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu sebagai seorang atlet dan sebagainya itu. Tapi kan saya tidak bisa mengkritisi, menghujat atau bersikap negatif terhadap atlet yang makan makanan yang mungkin dilarang oleh orang Jawa, begitu kan?
Ya, mungkin seperti itu.
Bapak, mungkin kita akan bahas tentang hak asasi manusia di olahraga dan bagaimana olahraga menciptakan hak asasi manusia itu juga kita bahas di lain kesempatan. Namun ada satu lagi, Bapak. Nah, di sini bagaimana dengan hak sponsor itu, Bapak, kalau kejadian seperti ini terjadi?
Ya, kita itu juga masalah sponsor. Sponsor itu sangat sangat loosely ya, kita dengan sponsor itu kadangkala kontrak juga enggak ketat gitu. Jadi kalau sampai itu terjadi, itu saya kira sponsorship itu baru kita mau kembangkan ya, yang di manage secara modern seperti sponsorship di negara-negara barat gitu. Jadi selama ini sponsorship itu juga cuman antar teman, okay, kamu mau apa-apa gitu, ya udah sini saya kasih gitu. Jadi enggak ada
atas
putih ya. Ya, mulai ini kita sudah mulai agak menjajaki ya. Jadi kontraknya dengan tim, tidak dengan person, tidak ada endorse terhadap person atlet, tetapi kepada tim. Jadi siapapun orang yang berubah nanti, misalnya kita fire satu orang gitu, keluar masuk kemudian pakai itu apa namanya sponsorship. Jadi sponsorship kalau bisa ke tim, tidak ke perseorangan. Jadi kalau ada sesuatu dan kemudian dia harus kita scoring misalnya, atau mungkin
itu
kita
dapat dilakukan.
Ya, itu dapat dilakukan dengan mudah ketimbang itu endorsement-nya kepada person-nya gitu.
Dr. Charlie Setiawan, terima kasih sekali Bapak atas penjelasannya, dan saya masih berutang satu ya Bapak ya, tentang masalah HAM dengan olahraga dan bagaimana olahraga menciptakan HAM itu. Selamat siang Bapak dan sampai jumpa di lain kesempatan. Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.